cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje protojereja profesora doktora Ljubivoja Stojanovića, duhovnika u kapeli Svete Petke na Kalemegdanu, o svetoj liturgiji, koje je održao 25. novembra ove godine u parohijskom domu Hrama Svete Petke, crkvi Ružici na Kalemegdanu. Emisiju smo preuzeli sa radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo ljubve.
U ovom našem vremenu obiluje mišljenje u crkvi, svešteno služitelji nešto rade, a narod je tu posmatrač, dođe sa nekim svojim željama, sa nekim svojim zahtevima, koristi crkvene usluge. Prosto kao da ne vidimo tu komunikaciju koja postoji. Upravo u toj bogoslužbenoj dinamici koja postoji, nije to prosto dođem da naručim molitvu, da prosto upalim sveću, da umilostivim Boga, nego dođem da se susretnem sa Bogom, sa mojim bližnjim, i tu sve ima svoj poredak. Taj poredak služenja u kome vidimo svešteno služitelje kao predstojatelje tog sabranja i verni narod kao sastvaraoce, saučesnike te radosti, i onda svako na taj način prepoznaje svoje mesto, svoju funkciju. Prepoznaje svoju ulogu. Prosto nema posmatračke uloge u crkvi. Svi smo aktivni. Ono amin koje u nekim hramovima čujemo, peva hor, to je nešto gdje u svim crkvenim knjigama piše narod. Narod peva. Lepo je hor, radi blagoljepije, radi svega. Ali prosto to amin, to Gospodi pomiluj, podaj Gospodi, tebi je Gospodi. To je prosto zajednički odgovor svih prisutnih. To je ta komunikacija unutar crkve, komunikacija oltara i naroda. To ne umanjuje važnost pevnice i hora gde postoje pojici, gde postoje čitači i deci. Ali u isto vrijeme afirmiše svakog vernika kao aktivnog i prisutnog. I u tom kontekstu, kada govorimo o svetoj liturgiji, mi imamo često pogrešno izražavanje. Kad počinje liturgija? U 9:30. A šta se događa pre? Zašto se 3 puta zvoni? Prvo zvono, drugo zvono, treće zvono. Prosto moramo da promišljamo zašto na treće zvono počinje sa blagoslovenom carstvu Oca i Sina i Svetoga Duha. Ali zašto prethodna 2 zvona? Šta se to događa pre liturgije? I upravo sad na ovom našem susretu ja želim da govorim o tom uvodnom delu u svetu liturgiju ili proskomidiji, gde se sprema prinos, gde postoje određene svešteno radnje, gde postoji jedna živa komunikacija vremena i večnosti, neba i zemlje, Boga i čoveka, ljudi i anđela. I da u tom kontekstu podstaknem razmišljanje svih vas da prosto onu naviku da dam imena mojih živih i pokojnika da se čitaju na proskomidiji. A to neko kaže 40 dana, neko 6 mjeseci, neko godinu dana. Ali da sad podstaknem razmišljanje i tu punoću verske zrelosti, da upravo dođem i ja, ne samo da dan spisak, nego da to prvo zvono nije sada obavezujuće samo za sveštenike, đakone, nego to zvono poziva sve vernike da i oni budu već na početku liturgije tu, i da nije dovoljno samo to što smo dali cedulje sa imenima svojih živih i upokojenih, nego to podrazumeva i naše učestvovanje, jer tu se priprema ono što treba na liturgiji da se osvešta. Tu se u oltaru događa nešto što ne treba da bude za nas tajna, nešto što nas ne interesuje. Kad počne blagoslovljeno carstvo, tad ću doći i tad počinje sve. Tad počinje zvanično, tako da kažem, uslovno liturgija. Ali pripremne radnje jesu nešto gde je učešće vernika vrlo bitno. prvoj crkvi su ljudi donosili hleb, prosfore, ono što se pripremalo za liturgijski događaj, i od toga se vadio agnec i sve čestice, o čemu ćemo malo kasnije govoriti, od toga se spremala nahvora i tako dalje. Prosto to je podrazumevalo da, znači, narod dolazi u hram ranije i donosi svoje priloge. I danas vidimo praksu. Nemamo toliko sad običaj da se donosi prosfora. U većini mjesta postoji žena koja obično se uzima ili udovice ili prosto žena koja ima, kaže, određene moralne kapacitete i ostalo sve i prosto neke, ali u prvoj crkvi su svi donosili. Mi donosimo ulje, vino kao prilog hramu. I upravo taj hleb i to vino, to su u stvari elementi za liturgiju, bitni i potrebni, bez kojih je održavanje te liturgije nemoguće. Vidimo sada u nekim krajevima ljudi kupuju sveće, pa donose sveće za oltar. Prosto sve to ukazuje, dakle, na uzvišenost tog pripremnog događaja, tih pripremnih radnji u kojima sveštenoslužitelji u prvoj crkvi su odvajali od obilja priloga one prosvore koje su bile najlepše u svakom pogledu, da je prosto da imaju tu svoju lepotu. To nije omalovažavalo one druge priloge, isto tako i vino se uzimalo upravo iz tih priloga. Sve to pokazuje, dakle, da oduvek crkveni život funkcioniše tako da su verujući ljudi dolazili ne na početak blagoslovljeno carstvo, nego mnogo pre tog početka. Imamo danas još jednu pojavu, da ljudi dođu pred kraj liturgije ili pitaju kad je pričešće. Njih ne interesuje šta se događa pre. Ja neću da osuđujem. Ja mislim da je posredi upravo, govorim iz perspektive sopstvene odgovornosti, da li neupućenost, da li nedovoljno informacija, sad i uvek govorim, mi sveštenoslužitelji smo tu da podstaknemo čoveka da promišlja te događaje, da razume reči apostola Pavla, neću vaše, hoću vas. Lepo je doneti prilog, ali kaže, žrtva Bogu je duh skrušen i srce smireno. Uz taj prilog koji donosimo, ide i duh skrušen i smireno srce. Ili što Hristos kaže, da donosiš prilog, pomiri se sa drugim. Sve su to neki preduslovi koji nisu nekako puke naredbe, nego nešto što se podrazumeva. U tom kontekstu imamo i zahtev sveštenoslužitelja da je preduslov njegove spremnosti za bogoslušenje da nema zlu volju ni na koga. Priča se da je Sveti Jovan Milostivi, koga danas slavimo, u svoje vreme je bio vladika u Aleksandriji, imao sa jednim klirikom, nižim klirikom, znači sveštenikom, tako jednu nezgodnu raspravu, i on nije polazio od toga, ja sam vladik, on je sveštenik. Kada je pre nego što počeo služi, on je otišao kod tog sveštenika i klekli, oprosti mi oče. Ovo pričam zato da svako od nas počne da razmišlja drugačije, ne, on je mlađi, nek se on meni izvine, ili on je stariji, više zna, nek se on meni izvine, nego prosto da prevazilazimo te relacije mlađi, stariji, prvi, drugi, nego prosto shvatimo taj biblijski, taj liturgijski motiv da je žrtva Bogu prava samo onda kada je čista od svake zavisti, od svake zlobe, od svakog neprijateljstva jednih prema drugima. Prvo treba Bogu dati sebe, onda od sebe. Ali Bog je nama dao sebe. Mi upravo liturgiju služimo na toj stvarnosti Božijeg sebe davanja. Mi možemo da služimo liturgiju ovako kako je služimo samo zbog toga što je Bog, Sin Boži, sebe dao na Golgoti. I upravo liturgijski događaj s ovom predstavljaju jedno stalno preplitanje vitlejemskih onih događaja, vitlejemskih jasala i groba Hristova. I upravo u tom kontekstu i onaj žrtvenik, koji nije isto što i starozavetni žrtvenik, ali je produžetak, nije antipod njemu, nego je jednostavno nastavak tog starozavetnog žrtvenika, istovremeno taj žrtvenik na kome smo izdvojili vino, vodu, hleb, i gde imamo diskos, to je onaj tanjir na koji se stavljaju čestice, i jagnec, putir, to je ona pozlaćena čaša s kojoj se pričešćujemo, koplje i kašičicu sa kojom se pričešćujemo kasnije. Sve to ima tu neku isprepletanu simboliku od onih vitlejemskih jaslica u koje je položen Bogomladenac Hristos do onoga groba u kome je on položen i iz koga je vaskrsao Prosto se prepliče jedno sa drugim. I pokazuje upravo da život u Hristu i kroz Hrista ima tu svetost i svetinju kao žrtva, kao sebe davanje, a ne kao neko nasilje na neki način. I tu je ta razlika tog hrišćanskog odnosa prema Bogu i uopšte i nekih drugih, da ne kritikujemo sada nečiju pobožnost i nečiju praksu i nečiju tradiciju, nego prosto da istaknemo tu poruku hrišćansku, tu ljubav Božiju koju hrišćanstvo saopštava. Bog sebe prinosi na žrtvu i na temelju te Božije krvne žrtve temelji se naša beskrvna žrtva. Mi sad nemamo isto kao u onim starozavetnim žrtvenicima, žrtveno klanje, neke tamo životinja. Mi vidimo, juče je bio dan zahvalnosti u Americi, pa tamo neke ćurke kolju, pa pomiluje predsjednik, pa je nekako blagosilja, ne znam u kom svojstvu, ali je dobro, što kaže, ako je to u svojstvu čovjeka dobre volje, onda da prihvatimo i da ne ulazimo ko ima dobru volju, ko je kakav, ali prosto vidite da je u najsavremenijoj civilizaciji, neko pretenduje da bude najsavremeniji, ali negde postoji nešto što nosi obrise prošlosti, da je sada imamo i takve običaje. Hrišćanstvo se izdiže iznad toga, ne u smislu da sad kaže sve je to loše, nego da ukaže na jedan kvalitativniji odnos, da imamo Boga koji je sebe prineo na žrtvu. I upravo na tom žrtveniku gde se priprema, tako da kažem, taj materijal za liturgiju, uslovno rečeno, to je hleb i vino, to je agnec, telo i krv Hristova koje na liturgiji postaju, ne onako hemijski očigledno, nego u stvarnosti žive vere. Nema tu nekog magijskih pretvaranja, eliminacije logike ili nauke, nego prosto na jedan kvalitativno drugačiji način to postaje. I na tom žrtveniku imamo ili naslikan raspeće Hristovo, negde i Avramovu žrtvu. Jer upravo taj jedan događaj iz Starog Zaveta, kada imamo praoca Avrama, koji je izvor pobožnosti, u njemu će biti, kaže Bog, njemu blagoslojeni svi narodi, i samo monoteističke religije, hrišćanstvo, judaizam i islam, imaju u njemu zajedničkog pretka. I on je čovjek vere. I kada je njega Bog pozvao da svoga sina Isaka žrtvuje, nije dobio poziv da bukvalno ubije svoje dete, nego provera vere njegove. A Avram je imao takvu veru koja bi mogla da se onako najjednostavnije opiše. Bog neće od mene tražiti nemoguće, Bog me neće ostaviti na cedilu i ja neću sada se sa njim pogađati. I on polazi na brdo da žrtvuje svoga sina i sin ga pita, a oče, a gde je žrtva? On ne kaže, znaš sine, ja tebe moram žrtvovati. Ne, kaže, Bog će se postarati, Bog će se postarati. Neki sociolozi i psiholozi su pokušali da uđu u psihu Avramu, a ne u suštinu vere, pa kažu, Avram je bio prevarant, pa je sad lagao svoje dete. Ne, Avram je bio siguran u svojoj veri. Znao je da ga Bog neće ostaviti na cedilu, znao je da prosto da Bog ne želi takav način, nego prosto je tražio pouku, tražio je nešto više i to iz toga. I taj događaj iz Starog Zaveta je praslika Hristove žrtve. Naš Otac nebeski nije poštedeo svoga sina. Hristos pred Golgotu u Gecimani, sećate se dobro, čitali ste Sveto pismo, kaže, oče, ako je moguće da me ova čaša mimoiđe, ne znači ja se on dvoumio, nego pokazuje da Hristos je pravi Bog i pravi čovjek. I to pravi čovjek koji gleda u smrt kao u neprijatelja, ne kao nešto prirodno, a baš me briga. I on bio neki skojevac, pa ide živjela partija, ne gubite, ili Sokrat, koji je divan čovjek, ali on kaže, tamo gde je smrt nema mene, tamo gde sam ja nema smrti. A Hristos kaže, ja sam vaskrsenje i život. Ako ko veruje u mene i ako umre, živeće. To je razlika. Upravo, zašto govorim o tom kontekstu žrtve? Upravo da ukažem da tu nema mesta nekakvim predrasudama, nekakvim magijskim stvarima, da kažemo, pa on je kao Bog, malo se eto tako, nije njega bolelo. Ne, on je pravi Bog i kao pravi čovjek. On kao čovjek strada, kao Bog daje smisao tim stradanjem. Ali, prosto, to nije bilo prividno telo, to je bilo telo kao i naše, koje je osjećalo bol. To je bilo telo koje, da imamo i krvi suze, da imamo bol. I ako bi drugačije posmatrali Hristovo telo i Hristovo stradanje, bi bili u zabludi velikoj. Jer Hristos je upravo na taj način prineo sebe i na temelju te stvarne Hristove ljubavi, koja nije bila avantura u istoriji, koja je bila eto tako da prikaže, jel da je bila avantura, kad su mu rekli siđi s krsta pa ćemo verovati, on bi sišao i rekao, evo me, ajmo da osnijemo partiju, idemo sad da rušimo vlast, idemo, ne. On je ostao na krstu. I vrhunac njegove pobede je sadržan onim rečima. Oče, oprosti im, ne znaju šta čine. To je Bog koji je ljubav. To je Sin Boži i Sin Čovečiji. Koga boli to, ali koji prosto razume zašto se to događa. I upravo na temelju takve žrtve, takve ljubavi Božije počiva naša liturgija. I upravo to je bitno znati sada kada pristupamo svetom predloženju, kada prilazimo hramu i nosimo svoje priloge hramu. Kažem, prosvoru obično imamo po mesi, ali vino i sve ostale sveće i druge liturgijske elemente. I tu sada sveštenoslužitelji imaju posebnu odgovornost. Ali i vernici imaju taj priziv. Ali tome ne treba pristupati iz te perspektive neke juridičkih, moralističkih normi, nego iz perspektive sigurnosti u ljubav Božiju. Bog će se postarati. Ali ti daj se od sebe da to Božije staranje bude umjesto. I zato imamo sada određene radnje kada sveštenik prilazi hramu, to podrazumeva podsticajno razmišljanje kod vernika. I sada on pre nego što uđe u oltar, ispred oltara, čita molitve koje počinje sa vozglasom blagoslovim Bog naš. Šta to znači? Da li sad to čovjek blagosilja Boga? Ne. Nego pokazuje da je blagoslov naš u Bogu, da je Bog naš blagosloven i da u tom blagoslovu Bože i mi postajemo njegov blagoslov jednim drugima blagoslov. I onda čita molitve car je nebesni, da se obraća i priziva Duha Svetoga koji osvećuje darove. Čita trisjato je Sveti Bože, Sveti krepki, Sveti besmrtni pomena, znači tu slavi Svetu Trojicu, Sveti Bože moli se Otcu, Sveti krepki Sinu i Sveti besmrtni Duhu Svetom. Ali u isto vrijeme ne razdvaja sada da je ovo za ovoga samo, za ovo lično se Trojica, a ovo samo za ovo, nego prosto pomiluj nas, znači obraća se u jedini. Otac, Sin i Duh Sveti jesu tri ličnosti, ali jedna je božanska suština. Da bi u ime cele crkve pred dverima pročitao molitvu Gospodnju Oče naš i time sveštenoslužitelji, ako sveštenik i đakon, time oni sada već ulaze u tu molitvenu dinamiku, što podrazumeva da budemo mi otvoreni za to što se događa, da prosto pre toga obavimo svoje formalne radnje, kupovinu sveće, paljenje sveće i tako dalje, i da prosto počnemo da razmišljamo već tada šta se tu događa. Kad vidimo da sveštenici ispred dveri celivaju nešto tamo, da to nije sad nešto što nas ne interesuje, nešto sad to oni za sebe, nego prosto shvatimo da već tada počinje jedno molitveno doživljavanje. I onda vidimo sada sveštenoslužitelji prilaze, celivaju ikonu Hristovu, ikonu Presvete Bogorodice. I kada celivaju te ikone, tu ponovo ispovedaju veru u tu ljubav Božiju, u tu pobedu ljubavi Božije. I onda pred dverima sveštenik poziva Gospoda da on pruži ruku svoju i da ga osposobi za službu. Što sad podrazumeva verničko učestvovanje, da sada mi kad vidimo da je sveštenik ispred dveri pre nego što uđe u oltar, da mi sada počnemo da prosto promišljamo, da se molimo da Bog prosveti sve nas, to je naše zajedničko, i kada i našeg sveštenika i nas i svima da jednu noću, i sad sveštenik kaže ući ću u dom tvoj Gospode, poklonit ću se i tako, i priziva blagoslov Boži i počinje da oblači odežde. Prvo govori: Bože, budi milosti meni grešnome. To nije neko ropsko osjećanje straha, nego jedno realno sagledavanje našeg stanja, da ljubavlju Božijom sve postižemo, a ne nekakvom svojom umišljenom pravednošću. Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo. I to sveštenoslužitelj zna, i to svi mi koji dolazimo u hram znamo, ali prosto to ne znači sad znamo da je tako, ajde nek to ostane tako, nego prosto da ne upadnemo u prelest. I sveštenik sada, i đakon, oblače odežde. Prva odežda svih je stihar. To je u stvari ona odežda koju svaki hrišćanin kad se krsti dobija, ona krznica, što mi negde simbolišemo kroz peškir, kroz belo platno. U stvari, ta prva odežda koju sveštenik preko mantije, ono belo stihar što ste videli, ili đakon, to je u stvari odeća hrišćanskog života. To je ta naša krznica krštenja, odeća krštenja. Čita molitvu: za obradovaće se duša moja Gospodu, jer me obuče u rizu spasenja. Dakle, to je ta riza spasenja koju svi mi nosimo. Ali ovdje sada imamo konkretno, znači stihar, to je što kaže, obično bele boje, može biti i drugih boja. I onda dalje, sveštenik ima narukvice, epitrahilj, nadbedrenik, pojas i sve ostalo. I za svaku od tih odeždi postoji određena molitva. Na taj način sada sveštenik ne biva ontološki odvojen, sad je on različit. Vidite, on sad ima odežde, a mi smo prvo, tu prvu odeždu krštenja, odeću spasenja, taj stihar, svi smo dobili na krštenju. Sada je to pod vidom peškira ili belog platna ili ne znam čega, ili u staroj crkvi se krštavali ljudi pogruženjem, pa su onda svi imali one stihare ili kako neko kaže haljine, ali prosto znači to je ono prvo, a ove ostale odežde prosto oblači da bi bio funkcionalno obeležen, ne da bi bio izdvojen ontološki, kao bitno različit i nedostižno različit, nego prosto kao neko ko je funkcionalno obeležen i da se prosto sada stavlja središte na tu ličnost koja predstoji Svetom sabranju. On je prvi, ali u smislu da je prvi onaj koji služi svima. I zato se kaže ko služi liturgiju. Sveštenik služi, Bog služi, to je bogosluženje. Bog služi, Bog je taj koji služi, koji je postao žrtva. Bog je taj agnec, to je Hristos, Sin Božiji. Bog je Duh Sveti koji osvećuje taj agnec da postane svetinja tela i krvi Gospodnje. Kao što je Duh Sveti, ono što je rekao anđeo Bogorodici, začeće od Duha Svetoga. Taj isti sad Duh Sveti i čini tu materiju hleba i vina svetinjama tela i krvi Gospodnje. Dakle, Bog služi nam i sveštenik saslužuje i u daljem razjašnjenju liturgije i razmatranju vidjet ćemo da je bitno i sveštenikovo podizanje ruku i sveštenikovo pokazivanje i sveštenikovo blagoslov. Sve to je taj blagoslov Božji. I upravo zato je potrebno da on ima odežde koje nosi, ne da bi sada zaprepastio, fascinirao, izazvao psihološki efekat ili ne znam šta, nego da bi prosto pokazao da u bogosluženju postoji poredak i da taj poredak podrazumeva i različito službi i da postoji prosto sve u svoje vreme. I onda imamo svetle odežde koje se vezuju za dan Vaskrsenja, crvene odežde kada slavimo mučenike i stradalnike, ispovjednike vere, plave, zelene, sve imaju svoje mjesto i svoju funkciju. Naravno, mi imamo sada parohije gdje prosto ne možemo da imamo više od 2-3 odežde i onda ide se obično na bele, crvene, plave ili žute, ne možemo da sada se igramo sa bojama, ali ono prosto je bitno da ako je gdje je moguće da se prilagodi, da bi se stigao ne psihološki efekat, nego da bi se ostvario taj crkveni poredak. I kad se sveštenik sada obuče u odežde, znači vrlo je bitno da on ne da bude sad različit, nego da bude tačno prepoznat kao predstojatelj sabranja. I onda on sada, tako obučen u sveštene odrežbe, molitvom osposobljen, tako što je prevazišao sve one ljudske slabosti i prosto njegov um je sad pogružen u tajnu Božje ljubavi i on promišlja tu tajnu Božje ljubavi. I kako bi lepo bilo kada bi mi svi koji smo ispred oltara u hramu sada promišljali šta se tu događa. Kada se, ne samo dođem, kad je pričešće pa uzmem parče, što kaže, deo svetinje i ode, nego prosto doživljavam to kao sjedinjenje sa Hristom. A to sjedinjenje počinje upravo tim našim molitvenim učestvovanjem. Jer sada sveštenik uzima agnec, uzima u stvari jednu prosforu u kojoj je agnec i vadi taj agnec koji se zove agnec kao jagnje Božije Hristos. I kada uzima, on prvo počinje rečima: iskupio si nas prečastom krvlju svojom od kletve zakonske na krstu, prikovan i kopljem proboden, izveo si besmrtnost ljudima, spasitelju naš, slava tebi. Time jasno pokazuje šta je smisao bogosluženja koje predstoji. Onda opet blagoslovim Bog naš, krstobrazno, tu unutrašnjost prostore, da imamo Isus Hristos, ni i ka, onu česticu, blagosilja, i sada govori reči: uspomen Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Da mi sada pogledate reči iz proroka Isaije, iz knjige proroka Isaije. Kao ovca na zaklanje bio je vođen i kao nevino jagnje nemo pred onima koji ga strižu, ne otvara usta svojih. U smernosti njegovoj sud se od njega uze i rod njegov ko će iskazati. Ovdje tačno sada kroz ove četiri rečenice, gdje se govori da se Hristos kao jagnje žrtvuje, da je u smirenju njegovom sud njegov oduzet. Znači, njemu sada ljudi sude. Boga su ljudi osudili na smrt. Ali ne bi ga mogli osuditi da on nije izabrao smrt, da umre za nas, da bi mi večno živeli. Pogledajte sada koja je to sada simbolika, koja su to strašna tajna događa pred nama, a mi negdje nismo to osvestili uvijek. Nego negdje tamo u ćošku hrama palimo sveće i dobro, prosto ne kritikujem, nego prosto promišljam da probamo da drugačije činimo, da dođemo pre tog prvog zvona, upalimo sveće i budemo tu. Kada sad imamo možda jedan problem što je sve zavesan je na oltaru stavljeno, prosto ne vidimo ništa, ali prosto treba osluškivati to što se događa i promišljati, pripremati se za liturgiju. Kao što se pripremamo onih 7 dana, koliko se pripremamo, koliko možemo, ali sad ovdje tih pola sata dok traje proskomidija, tu možemo da se fantastično pripremimo, da nam ne bude dugo, da kažemo stojim sat i pol, ne znam šta se događa. Nego prosto ovdje sada znam, tu na 10 metara od mene, na 5 metara, na 10, događa se nešto što se jednom za svakda dogodilo na Golgoti. A gle, sada se događa u mom okruženju, tu sam ja, ja sam došao da budem saučesnik te velike tajne, da ja postajem neko ko će biti pričasnik te tajne. I sada kad razumijem ovako to šta se događa, tu sveštenik ne radi samo nešto za sebe. Obukao se u odežde, prikazaći da ga ja vidim kako je u tim odeždama i kako su lepe, svetle, divne, nego prosto sada on je nešto tu uradio. I sad ja gledam, odjednom je na 10 metara od mene, ili 5, ne znam koliko, i Vitlejemska pećina, i Golgota, i Hristov grob, i radost Voskrsenja, i radost silaska Duha Svetoga, sve je prosto tu, u jednoj živoj komunikaciji, isprepletano jedno s drugim, i kad na taj način vidimo, onda razumemo tu uzvišenost događaja. I kada sveštenik sada iseče sa 4 strane taj jagnjec, đakon njemu kaže, uzmi vladiko, ili ako nema đakona, sveštenik kaže, jer se uzima sa zemlje život njegov, i onako sa tim kopljem i sa donje strane vadi jagnjec, i prosto to je ta simbolika to Hristove smrti, Hristovog davanja života za otkup sveta, za spasenje sveta. I onda žrtvuj vladiko i pogledaj sad uzvišene reči. Žrtvuje se jagnje Božije koje uzima grehe sveta za život i spasenje. I onda krstoobrazno to kada uradi, onda kaže, jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. Pogledajte sada u tih par sekundi, tu nema nema ni minut, par sekundi, jedan od vojnika probode kopljem. Sad jedno mi se prenosimo misleno na golgotski događaj, kada je onaj vojnik probao kopljem rebra Hristova i istekla krv i voda, kako kaže. I tu je sada taj jagnjec položen na diskos, na onaj tanjir, kako mi zovemo ono što sveštenik kada na hodu iznosi, ili đakon ako je sa njim, i sada polaže na sredinu taj jagnjec, jagnje Božje, to je Hristos, da bi posle toga uputir svetu čašu iz koje se pričešćujemo, sipao vodu i vino, govoreći neko je blagosloveno sjedinjenje, znači sveto sjedinjenje vode i vina, da bi posle toga uzeo česticu za Bogorodicu u čas i spomen presvetne vladičice naše Bogorodice, i stade carica sa desne strane tebi. To sa desne strane jagnjeca na tom tanjiru, na diskusu, to nije sa desne strane posmatrano od nas, od sveštenika, tako stoji, nego sa desne strane ovako jagnjec prema nama, to je gledano sa leve strane. Da bi sa druge strane, to je sa leve strane, stavio 9 čestica, kao 9 anđelskih činova. Ali vidite, tu se sada pominju svetitelji. Prva čestica Jovan Krstitelj, druga prorok Mojsije, Aron, Ilija, Elisej, David, Danilo i ostali proroci, treća u čast svetih apostola, onda četvrta za svete velike jerarhije i učitelje crkve, peta za prvomučenika arhiđakona Stefana i svete velikomučenika, da sada ne čitamo sva imena njihova, potom prepodobnih otaca naših svetih čudotvoraca, pravednih Bogu Otaca Joakima Jane i na kraju Svetog Jovana Zlatoustog ili Svetog Vasilija Velikog, zavisi čija se služba vrši. Da bi posle toga, kad se, dakle, pomenu, ovdje imamo istovremeno i 9 anđelskih činova i svetitelje u svim njihovim različitim zvanjima, od proroka, apostola, prepodobnih, mučenika, ispovednika vere i tako dalje, i svetitelja, sada pominje žive. Najpre pominje patrijarha, vladike, sveštenike, narod i sve žive. Tu sada imamo one ceduljice koje smo mi doneli, koje se čitaju i pominjemo. I sad bi tu bilo dobro da, što kaže, negde mi budemo podrška, da propratimo to, da ne bude to samo formalno da li smo imena, nego prosto da budemo u hramu i da tada, kad sveštenik proskomidiše, mi pominjemo, iako smo dali cedulje, iako smo dali spisak imena, da tada se molimo Bogu. Jer kad se priprema proskomidija, tad je molitva vrlo potrebna i vrlo bitna. Tako najbolje se ozercavamo sada ono što će se dogoditi u daljem toku svete liturgije. To je vrlo važno sada da mi pominjemo svoje žive, da bi dalje sveštenik pominjao pokojene hrišćane, svoje srodnike, prijatelje i uopšte imena onih koje ste vi dali kada dođete. Na kraju kaže, pomeni Gospoda imena nedostojnog. Pogledajte sad, toliko se molio, prizivao i da bi opet zaključio, pomeni Gospoda imena nedostojnog. To je taj izraz smirenja, shodno onim rečima, ako kažemo da greha nemamo sebe varano. To nije sada neki pokorni strah nekog pokornog sluge, nego je to jedan živi odnos gde čovjek shvata da nikad nije dosta dobrodetelji, da uvek možeš više uraditi i da treba više da se trudiš. I kada završi, dakle, kada pripremi taj diskos, to predloženje da imamo Agneca u sredini, to je Hrista, sa desne strane Bogorodicu, sa leve strane i anđelske činove i svetitelje, i dole ispod žive i mrtve hrišćane, mi sad imamo jednu crkvenu punoću na tom diskusu. I taj diskus sada ilustruje šta je crkva, da su to i ljudi i anđeli sabrani oko Agneca Božije. I da naši preminuli preci, to je sad važno znati, nisu bivši članovi crkve, nego upravo i oni su sada zajedno sa svetiteljima Božijim koje pominjemo, zajedno sa nama živima, zajedno sa anđelskim činom i Bogorodicom, sabrani oko Agneca Hrista. I onda razumemo one reči, pomenuši presvog sa svima svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predaj. I onda mi sada razumemo šta je smisao tog predloženja, tako se zove predloženje, to je taj naš predlog Bogu, predlažemo, evo, uznosimo, prinosimo, da je to sada zajednički plod, zajednički rezultat naših napora, naših podviga. Tu sada staje ono nedelju dana koje smo mi bili na svom radnom mestu. Neko je stigao, neko nije stigao na bogosluženje tokom nedelje. Ali svi smo sada sabrani tu. I u tih pola sata, sada mi možemo, tako da kažem, uslovno, da sve svoje odsustvo opravdamo, po znacima navoda, opravdamo, jer Bog ne traži opravdanja. Bog drugačije gleda. Ali negde pred sobom, pred svojom savešću, da sada shvatimo da tamo iza zatvorene zavese, da čujemo onako neke onako glasove koje ne razumemo do kraja, blagoslovimo amin ili već šta razumemo, nešto čujemo i čujemo neko zveckanje sada sa onim kopljem ili ne znam, da prosto shvatimo da smo pozvani onim prvim zvonom i drugim zvonom, da promišljamo to i da se tada to događa, da se priprema liturgija, da se priprema liturgijski prinos. Mi smo doneli prilog, ali sada treba da osmislimo svoje učestvovanje u tome. Prosto to saznanje bi negde nas učinilo pribranijim da uđemo u sami liturgijski događaj otvorenije, da prosto razumemo do kraja bolje i da vidimo da u stvari je to istorija našeg spasenja, da tu počinje istorija našeg spasenja, da tu sada, odjednom ponavljam, na nekoliko koraka od nas se događa nešto što ne prestaje da bude aktuelno, ta golgotska stvarnost. I sada vidimo kada sveštenik pripremi to, taj diskos na kome imamo Agnec, Bogorodicu, anđelske činove, to je svetitelje, naše pokojne, naše žive, nas, pominje, sve zajedno sabrane. I sada sveštenik blagoslovlja kadionicu da bi okadio i sada stavlja zvezdu na taj diskos, koja ima praktičnu funkciju da preko nje može da stane onaj pokrovac. Ali sada govori reči sveštenik, i došavši zvezda sta nad mestom gde je bilo dete. Sad se ponovo u toj aktualizaciji prošlosti, o sadašnjenju prošlosti, ono što smo govorili da je sad istovremeno i grob Hristov i kolevka Hristova, sada ti predloženi darovi postaju vitlejemska kolevka, a ta zvezdica, kako mi to zovemo, ta četvorokraka od metala, taj predmet, svešteni bogoslužbeni, simboliše onu zvezdu koja je dovela mudrace do vitlejemske pećine. Došavši zvezda stane vrh gde je bio otroča, gde je bio bogomladenac Hristos. I onda stavljamo pokrovce, gde govorimo o toj ljubavi Božijoj, da se Gospod zacario, obuko se u lepotu. A lepota Božija upravo jeste u toj lepoti praštanja i ljubavi prema čoveku. I zato, kad stavljamo sledeći pokrovac, mi kažemo, vrlina tvoja, Hriste, pokri nebesa i hvale tvoja puna je zemlja. Šta je vrlina Hristova? Ta ljubav kojom voli čoveka. Ta vrlina kojom on kaže, oče, oprosti, ne znaju šta čine. To je ta vrlina koja pokriva nebesa, koja osmišljava naš zemaljski život. I da bi na kraju kad stavljamo onaj vazduh, taj poslednji, treći pokrovac, to je ono kad sveštenik ide na hodu, ili ako đakon služi, kad stavlja, a videli ste preko pleća, preko leđa i vezuje ovde napred, to je taj treći pokrovac i moli se za krila, za okriljen krila tvojih, odagnaj od nas svakog neprijatelja i protivnika, umiri život naš, Gospode, spasi i pomiluj nas i svet i spasi duše naše. Dakle, tu se na neki način tu je jedno, to kaže, zaokružena celina. Sada sveštenoslužitelj, ako je đakon služi, jednu jektenju gde se moli za predložene darove, a sveštenik izgovara reči: Bože, Bože naš, koji si poslao nebeski hleb, hranu svemu svetu, Gospoda našeg i Boga i spasa Isusa Hrista. Spasitelja i izbavitelja i dobrotvora koji nas blagosilje osvećuje, ti sam blagoslovio predloženje i primi ga u svoj nadnebeski žrtvenik. Omeni kao blagi čovjek ljubiv one koji ga prinesoše i one za koje prinesoše i neosuđeno nas sačuvaj u sveštenodejstvu božanskih tvojih svetih tajni. Jer je sveto i proslavljeno veličanstveno ime tvoje Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. I onda daje otpust gde pominje Hristovo vaskrsenje i Hrista vaskrslog stavlja u centar događanja i da bi posle toga okadio sveti presto i govorio reči. E pogledajte ovde sad, je sav smisao. U grobu telesno, u adu dušom, kao Bog, u raju sa razbojnikom na prestolu, bio si Hriste sa Ocem i Duhom, sve ispunjavajući neograničen. Pogledajte sada ovde, znači, isto, to je ta isprepletanost događaja. To je taj vrhunac tajne bogoljublja i bogosluženja. U grobu telesno, znači Hristos koji je položen u grob, u adu s dušom kao Bog, u raju s razbojnikom i na prestolu sa Ocem bio, i Duhom bio si Hriste koji sve ispunjavaš neograničen. To je sad ove dve rečenice ili jedna onako malo duža rečenica oslikavaju sav smisao te Hristove žrtve. Da je on istovremeno u grobu telesno da je stvarno umro, da je u adu sišao je da pobedi okove smrti u adu, a istovremeno je rekao na veliki petak razbojniku: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Nije rekao kad za tri dana, nego danas. Znači, Hristos je istovremeno i u grobu, i u adu, i u raju, i na prestolu sa Ocem nebeskim. E to je sada ono što je lepota naše vere. Do te lepote prosto postoji određena progresija i naših misli, i naših promišljanja, i našeg razumevanja, i našeg proveravanja, i našeg uverenja, i naših sumnji, i našeg traganja, ali prosto triumfuje ta vera. I upravo ove reči oslikavaju te događaje koje mi na proskomidiji, kada činimo, kada pripremamo svetinje tela i krvi Gospodnje, kada pripremamo agnac i kada punimo putir vodom i vinom, da upravo tu se sada događa nešto što će u kasnijem toku liturgije biti dinamizirano kroz simbolične radnje, kroz stvarne događaje, kao nešto gde imamo sada ono početno: Bože, budi milosti meni grešnome, gde svi mi pred pričešće čitamo: verujem da si Hristos došao u svet da spaseš grešnike, od kojih sam prvi ja. Sada imamo onaj poziv: svetinje svetima. E, upravo ta progresija se događa kroz ceo liturgijski tok i tu imamo dva bitna, tako da kažem, naslova tom liturgijskom sadržaju. Prvi je liturgija oglašenih, drugi je liturgija vernih, I upravo mi vidimo taj edukativni karakter Svete liturgije, to poučno, prosto to što se događa za nas, sa nama, i gdje upravo imamo u centru svega Boga, Hrista, koji je postao čovjek, ne prestajući biti Bog, da bi čovjek postao Bog po blagodati, ne prestajući biti čovjek. I mi sada sve to na jedan realan način, ne na simbolično, nego na realan način doživljamo. I upravo u tih pola sata od onog prvog zvona, kada zvoni za liturgiju, upravo sveštenoslužitelj to priprema, i zato je bilo bitno, ne morate biti ovo na pamet, ali prosto da shvatite tu svetinju i da razumete u tih pola sata od prvog do trećeg zvona šta se događa, i da negde to prosveti vaše misli, vašu dobrodetelj. Da. Ono što je rekao svetitelj Svetiva Milostivi, koga danas slavimo, kaže, blagorodije se ne nasljeđuje poreklom, nego se stiče u dobrodetelji. A upravo mi blagorodije najbolje stičemo, i ta naša dobrodetelj dobija tu svoju funkciju u liturgiji. U liturgiji vidimo razloge zašto treba biti dobar. U liturgiji vidimo koliko Bog nas voli. I u liturgiji vidimo da upravo život ima dublje dimenzije od samog kolevke i samog groba. I u tom kontekstu vidimo i ove pripremne radnje pred svetu liturgiju, gde je taj diskos, gde je to predloženje, istovremeno ponavljam, i kolevka u kojoj je položen Bogomladenac Hristos i grob u kojoj je položeno telo Hristovo i koje je vaskrslo. I da sve dobija smisao, i ta kolevka i taj grob, upravo u stvarnosti vaskrsenja Hristovoga, u stvarnosti blagoslovenog carstva Oca i Sina i Svetoga Duha. Ali zato je vrlo bitno da mi shvatimo da liturgijski događaj počinje upravo tim prvim zvonom, koje nije slučajno tu, a da vozglas blagosloveno carstvo pokazuje da je u oltaru sve spremno, i da to nije, da kažem uslovno, posao sveštenoslužitelja, nego naše zajedničko delo. Jer taj hleb je neko umesio, to vino je neko spremio, iscedio, doneo, priložio. Mi smo tu, pa kad smo tu, onda prosto dajmo da to ne budemo samo tu fizički, nego da budemo celim svojim bićem. Prosto ne moramo sada da tražimo da gledamo, da izvirujemo iza zavese, nego prosto budemo svesni šta se to događa iza zavese. I kada sveštenik pred početka liturgije skloni zavesu, kada dolazi do tog momenta da se okadi hram, u nekim hramovima ne postoji taj običaj da se kadi, prosto takva je nasljeđena praksa, da prosto shvatimo da su tome prethodile određene radnje, i da razumemo te radnje. Da to nije samo prosto ono, dali smo spisak, otišli smo tamo, palili sveće, i nego prosto da shvatimo da mi možemo upravo od tih pola sata, dok nije počela liturgija, da saberemo svoje misli, da promislimo šta se to događa, i da svedemo to na tri obične rečenice. Bog voli čovjeka. On tu ljubav je pokazao na Golgoti. I tu ljubav možemo da okusimo i u vremenu i u večnosti. I na liturgiji sam došao da to promišljam, da me to podiže, osmišljava moj život. I onda polako prestajem da budem naručilac nekih želja, korisnih usluga, nego postajem delatelj. Već sam doneo priloge, već sam doneo od sebe, sad počinjem da dajem i sebe. Bogu koji je sebe dao meni. To će nam još jasnije biti kad budemo dalje ušli u razmatranje liturgije oglašenih, liturgije vernih. Vidite koliko je to nešto lepo, edukativno, nešto puno poretka, puno smisla, puno... I kad uđemo u taj bogoslužbeni smisao, onda vidimo da zaista smo i pre razumeli, nego prosto samo treba da konkretizujemo to što razumemo. I onda nam prosto svakodnevni život dobija na dinamici, na lepoti. Onda vidimo zašto treba biti u životu dobar, zašto se to po znacima navoda isplati. Ali onda i ne razmišljamo šta to znači isplati se. Ne pogađamo se s Bogom, nego vidimo da u stvari mi drugačije ne možemo da živimo nego u dobrodetelji. I da u stvari to naše blagorodije nije nešto što statično dobijamo samo što smo tu, nego nešto u čemu dinamički učestvujemo, i nešto što postaje deo nas, i mi postajemo deo toga, i svi postajemo jedna živa zajednica. I zato je vrlo bitno da upravo za početak ubedimo sebe da dolazimo na prvo zvono i da nađemo tokom tih pola sata negde sebi mesto, da prosto ne bude to došlo da obavimo, upalim sveću, uzmem sve svoje, nego prosto da sad, a da, sveštenik tamo ne radi nešto, ja znam šta radi. Vladi Agnec priprema predloženje, priprema svetinju u kojoj ću ja da učestvujem, nije nešto za sebe, nije to njegov posao, nego to je naše zajedničko delo. I sad doneću ja i svoje cedulje, doneću ja i svoje vino, doneću ja i svoj prilog, bilo koji, ali ću shvatiti da je žrtva Bogu duh skrušen i srce smireno. I samo tu rečenicu da promislimo. Žrtva Bogu je duh skrušen i srce smireno i mi ćemo onda imati jednu punoću liturgijsko doživljaje i još kada dalje uđemo u to razmatranje i razumevanje svete liturgije, onda vidimo da hor peva, to je lepo, amin, ali to je amin umjesto mene, pa mogu ja polako, tiho u sebi, ne moram sada da kažem amin, gospodi pomiluj, pa znam, kaže amin, to znači tako je, gospodi pomiluj, sa ljubavlju se obraćam, ne da milostivim nekog surovog Boga, nego prosto da kaže da gospodi, ja verujem u tvoju ljubav, ti ćeš se postarati. I polako ulazimo i sada, onda ne možemo da odemo sa liturgije neraspoloženi, neispunjeni, nego prosto smo ispunjeni i imamo tu jednu dobru dinamiku. Sve će vam biti jasnije kad malo uđemo dalje u razmatranje liturgijskog toka. Sad smo govorili samo o tom uvodnom delu, o tom pripremi. Ono što negde onako i nije nama očigledno ne vidimo, prosto događa se iza zavesa. Za početak nemojmo reći to radi sveštenik, to je njegova dužnost. Ne, nego on to radi u ime nas. Ali kad uđemo dalje u tu dinamiku, ono što razumemo, one sveštene radnje, sveštene pokrete i to, vidjet ćete koliko je liturgija jedan veliki školski čas spasenja. Zaista jedan veliki školski čas spasenja. A uslovno da kažemo sad malo školski da pričamo, a proskomidija je jedan predčas u kome se pripremamo da na tom času budemo pažljivi, skoncentrisani i da damo sve od sebe. Hvala vam na pažnju.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja profesora doktora Ljubivoja Stojanovića, duhovnika u kapeli Svete Petke na Kalemegdanu, o svetoj liturgiji, koje je održao 25. novembra ove godine u parohijskom domu Hrama Svete Petke, crkvi Ružici na Kalemegdanu. Emisiju smo preuzeli sa radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo ljubve.